Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 9-may, yakshanba. Tongi dasturimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Dasturimiz avvalda barchangizni 2-chi jahon urushida nemis fashistlari ustidan qozonilgan buyuk g'alabaning 65 yillik yubileyi bilan qutlaymiz. Hozir esa bugun e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan AQShda boshpana topgan andijonlik qochqinlar Idaho shtatida tadbirlar o'tkazmoqda.
2005-yil 13-mayda bo'lgan Andijondagi xunrezliklarni bugun mumkin qadar esimizda nimalar qolgan bo'lsa, shularni Amerika Qo'shma Shtati radio eshituvchi muxlislarga yetkazmoqchimiz.
Tojikistonning Xatlon viloyatida sud tablig'i jamoati guruhiga a'zolikda ayblangan 36 kishi ustidan mahkama jarayonini nihoyasiga yetkazdi. Yevropa liderlari 16 davlatning umumiy pul birligi bo'lgan yevroning barqarorligini ta'minlash choralarini ko'rmoqda. Ozodlikning erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
O'zimiz posha yaxshi kuzatib ana qilib qo'ydi bojxona. Ana bu kelib saylagach postiga kelib juda tashaddi.
Shuningdek, eshitirishimiz davomida Turkiston Milliy Ozodlik harakati va uning rahbari Vali Qayumxon ota faoliyati haqida 16 yil oldin yozib olingan suhbatni eshitishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Andijon qirg'inidan omon qolgan va Amerika Qo'shma Shtatlarida boshpana topgan 80 dan ziyod andijonlik 8-may kuni Idaho shtatining Boise shahrida yig'ildilar. Ular 2005-yil 13-may voqealarining 5 yilligi munosabati bilan qator tadbirlarni o'tkazishni rejalagan. Shu munosabat bilan Boise shahriga borgan hamkasbim Hurmat Bobojon bilan telefon orqali bog'lanib, tadbir haqida gapirib berishni so'radim.
Hozir men Idaho shtati markazi bo'lgan Boise shahridaman. Bu yerga Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida boshpana topgan 100 ga yaqin andijonlik yig'ilmoqda bugun. Bugun shuningdek Boise shahridagi hashamatli Silverstone Plaza anjumanlar saroyida ular katta anjuman o'tkazishga hozirlanmoqdalar. Hozir meni yonimda Amerika Qo'shma Shtatlarida tashkil etilgan Andijon ovozi tashkiloti rahbarlaridan biri Islomiddin Dolimov. Islomiddin aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Islomiddin aka, bugungi tadbirni o'tkazib nima maqsadni ko'zlagansizlar va bunaqa tadbirlar orqali andijonliklar ovozi Amerika Qo'shma Shtatlarida eshitilishiga qanchalik umidvorsiz?
Biz ana o'sha 2005-yil 13-mayda bo'lgan andijondagi xunrezliklarni ochiq nimalarni ko'rganmiz. Bugun mumkin qadar kallamizda esimizda nimalar qolgan bo'lsa, shularni Amerika Qo'shma Shtati va radio eshituvchi muxlislarga yetkazmoqchimiz.
Bugungi anjumanda kimlar qatnashadi? Kimlarni taklif qilgansizlar?
Biz aslida o'zimiz yashab turgan shtatda ikkita senator, kongressmeni, qonun ishlab chiqaradigan faollari, undan tashqari shu o'zimiz shtatda gazeta, Idaho State Men degan gazetani muxbirlari, undan tashqari KTV televideniyasi va boshqa shtatdan kelgan shu Andijon voqeasida bevosita ishtirok etgan do'stlarimiz bilan o'tkazmoqchimiz. Ulardan 80 dan oshiqroq odamdi. Biz o'zimizni takliflarimizni kiritganmiz ularni kelishligiga.
Bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida Andijon qatlomidan omon qolib, Amerika Qo'shma Shtatlarida boshpana topgan 150 dan ziyod andijonlik yashamoqda. Ular nafaqat Idaho shtatida, balki Arizona va Ohio, Pensilvaniya shtatlarida ham yashashadi va u yerdan ham bu yerga anjumanda qatnashish uchun vakillar kelgan. Ulardan biri, demak, Andijon ovozi tashkilotining Arizona shtati bo'yicha rahbari Mirzo Bidil Jabborov. Mirzo Bidil aka, mana hozir sizlar Arizona shtatida, nafaqat Arizona, balki boshqa shtatlarda ham o'zlaringizni tadbirkorlik faoliyatlaringizni yo'lga qo'ygansizlar va ko'rib turibmanki, o'sha tadbirkorlik faoliyati namunalarini mana shu anjumanga ham olib kelgansizlar. Jumladan mana poyavzal sexlarni yo'lga qo'ygan ekansizlar Arizonada va o'sha mahsulotlarni ham bu yerga olib kelgan ekansizlar. Yana qanaqa faoliyatlarni yo'lga qo'ygansizlar u yerda?
Avvalan bola, assalomu alaykum. To'g'ri, mana biz hozir Arizona shtatida bu 1 yil bo'lgan bu tashkilotni ochganimizga va shu tashkilotni ochishdan maqsad avvalambor o'zimizni vatanimizdagi muammolarni hal qilish, shunga bog'liq albatta bir har bitta harakatimiz, har bir qadamimiz endi bu yerdagi bu tadbirkorlik ishlarimizni faoliyatimizni olib borishdan asosiy maqsad avvalambor biz o'zimizni kimligimizni va qanaqangi bir tuhmatlar bilan chiqqanligimizni biz bu yerda isbotlamoqchimiz.
Qanaqa tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'ygansizlar Qo'shma Shtatlarda?
Asosiy mana hozir food store, asosiy Aziz food store deb shu oziq-ovqat do'koni, kelgan mana fermerchilik yo'lga qo'yganmiz. Undan tashqari mana poyabzalni, ya'ni yaxshi mutaxassis kasblar bo'lgan o'sha o'zimizni yurtimizda ham juda yaxshi faoliyatlar olib borgan. Hozir bu tadbirkorlik ishlarimizni olib borayotgan do'stlarimiz hammasi o'zimiz yurtimizda shu ko'rik tanlovlarida o'zi shunaqa birinchi o'rinlarda olib kelishgan.
Bugungi kunda mana shu Qo'shma Shtatlarning Idaho shtatida ham andijonliklar tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'yganlar va shunday faoliyatlardan biri taksi xizmati. Bu yerda bir qator mashinalarni ular sotib olib, demak, Capital City taksi xizmatini yo'lga qo'yganlar. Shuningdek, bugungi anjumanda andijonliklar o'zlarini yurtida, Andijonda qolgan qarindoshlariga nisbatan bo'layotgan ta'ziklar haqida ham amerikaliklarga gapirib berishmoqchi. Islomiddin aka, qanaqa ko'rinishda bo'lyapti sizlarning u yoqda qolgan qarindoshlarga nisbatan bo'layotgan ta'ziklar, bosimlar?
2005-yil 13-mayda biz tugadi deb ayta olmaymiz, sababi oilalarimiz, yaqinlarimiz, turmada o'tirgan do'stlarimiz, oilalariga muntazam ravishda ta'ziklar bo'lib turibdi. Bulardan misol qilib aytishim mumkin, biz har hafta kimdir 3 kun yoki qaysidir bir sharoitga qarab uylar bilan bog'lanib oilalar bilan gaplashadi. Men aniq ayta olmaymanki, men yaqinda o'sha har hafta men shanba kunlikda uyim bilan yaqinlarim bilan gaplashaman. Qo'shnilarkiga aynan o'sha Andijon voqeasini bevosita guvohi bo'lgan odamlarni oilalariga kirib, kichkina go'daylari qolgan, farzandlari qolgan, ayoli qolgan yoki qari otasi qolgan, onasi qolgan shularni oldiga bir nechta milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan kirib, hech qanday ogohlantirishsiz tintuvlar o'tkazyapti-da. Bu narsa o'zi aslida hech narsa yo'q bu yerda. Ular ham o'zi tushunadi. Faqat shu ta'ziklar davomiy bo'lib kelayotganligidan biz ancha bezovtamiz. Bu narsani biz o'sha bugun agar o'sha O'zbekiston muxlislari aynan O'zbekiston ma'muriyati agar eshitsa bu narsalarni to'xtatsin. Bu bilan yaxshilikka erishmaydi. Chunki 2005-yil 13-may O'zbekiston hayotida davr o'zgargan. Ya'ni tugagan bu yerdagi bir vaziyatda oxiri bo'lgan shu kuni.
Demak, biroz soatlardan so'ng andijonliklarning anjumani Boise shahridagi Silverstone anjumanlar saroyida boshlanadi va biz bu haqda keyingi ishlarimizda batafsil hikoya qilishga harakat qilamiz. Demak, Boise shahridan Ozodlik radiosi uchun Hurmat Bobojon.
Hurmat, mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat.
Rahmat.
Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan AQShda boshpana topgan andijonlik qochqinlar Idaho shtatida tadbirlar o'tkazayotgani haqidagi ma'lumotlar edi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Programmamiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Ilk suhbatdoshimiz Moskvaning Shatura tumanidan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchi O'zbekistondan Moskvaga poyezdda qaytib ketayotgan paytda Qozog'iston bojxona xizmati xodimlari tintuv tekshiruv o'tkazib, yo'lovchilarning pullarini tortib olganidan shikoyat qildi.
4-may kuni Toshkentdan poyezdga chiqqandik, Toshkent Moskva poyezdiga. O'shanda kelaverib o'zimizni pos yaxshi kuzatib ana qilib qo'ydi bojxona. Ana bu kelib Sahyagach postiga kelib juda tashaddud.
Qozog'iston bojxona xodimlari tintuv qilishdimi?
Ha, tintuv qilib, hatto o'sha aytganki, balki de kechirasin, hamma joylarni ochib ko'rishdi odamlarni. Ayollarcha. O'sha bir xilni bir yosh bola o'zi, uni bir xilni otasi, endi o'g'li qatori bolada o'sha insonlarni durtib bana qilib 300 rubldan berasan deya, 300 rubldan o'zi odamlar puli qolmagan, yana shunaqa qilyapti-da ular, juda ham bir noinsoflik qilishyapti-da Hasan aka.
Endi mana butun poyezdning yo'lovchilari shunaqa tekshirdimi yoki bir nechta odammi?
Endi vagon shunday bo'lsa kerak-da, vagonni, bizani vagonni shunday bo'lgandan boshqasini ham baribir shunday bo'lsa kerak-da. Men aytdim, bizani O'zbekiston xayriyat yaxshi ekan, nima bunchalik qilyapti Qozog'iston, hech kim bilmas ekanmi bizani O'zbekiston? Shunaqada xabari yo'qmi bizani O'zbekiston? Juda ham insofsizlikda bu.
Shuncha yo'lovchi ketayotgan ekansizlar. Bunchalar sinchkovlik bilan tekshiruvi sababini so'radinglarmi?
Yo'q, so'radik, so'radik. Pulda aslan ular pul menga pul ber deydi. Ammo aytdim, bor pulim bor, yo'q. Boshqa deydim, kavlab shundan boshladi, olib hammasini aytganman bu. Hech yer qolmadi kavlab. Buruga yashab o'sha sacholarni mana naqa zigi bor-ku, o'sha yerlarcha burgini ziylaricha hamma joylarini qolmay ko'rib pulni olib qo'ydi, ba'zi bir xilla besharak yig'laganday bo'lib kelib qanday boraman deydi, yana man 2 soat 3 soat ketishim kerak deydi. Bizani o'zimiz ham 2 yarim soatlik o'tib ketishimiz kerak edi. Men aytmoqchimanki, endi 5-chi yil kelyapman, bunchalik bo'yin yo'q edi-da, yaxshi kelardik. Sal bir 100 rubl 200 rubl o'tib ketak, shu yil 5-600 rublga o'sha yerda o'zida postga tushib ketdik-da, har bir odam.
Aytmadinglarmi bojxona xodimlariga sizlarning xatti-harakatingiz noqonuniy, biz shikoyat yozamiz deb aytmadinglarmi?
Dazi men aytdimki, sani musulmon dini bo'lib shunaqa men dinimni nima shunga deydi. Xristiandirman, tavba qildim, astag'firulloh. Men aytdim shundan keyin bular gapni eshitmam foydasi yo'q ekan. Bular ham insof bersin deyman da. Xayr, sog' bo'ling.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan Ozodlikning erkin mikrofon rukuniga qo'ng'iroq qilgan boshqa tinglovchi o'z ismini aytishni xohlamadi. G'allakor qishlog'ida yashovchi bu fuqaro qishloq maktabi bir necha yildirki avariya holatida ekani va qishloq aholisi elektr taqchilligidan aziyat chekayotganidan nolidi.
Men Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani G'allakor qishlog'idanman. Bizlarda mana maktablarimiz juda avariya holatda turibdi. Juda bir bolalar kirib ichkariga dars o'tishgan juda bir avariya holatda turibdi. Ba'zilarda bayon ta'lim vaziri rivoyat mudda aloqa ham aytdi. Ular ham ish qilmay bizlarga nima qilyapti? Bolalarga maktabni tuzatgan yo'q. Ulardagilarga ham xat yozilgan. Ular ham ish qilmay maktabda ish qilmay nima ajratmayapti? Bolalar qishda o'qish kunlari bilan o'tirib juda sovqatib, har xil kasalliklarga chalinib qolyapti. Hozir ham mana derazalarda umuman oyna degan narsa yo'q. Hozi derazalarda oyna ham yo'q. Eshiklar shunday avariyani ochiq holatda yotibdi. Shularga ozgina bir qo'llaringizdan kelsa yordam qilsalaringiz demoqchi edimda. Shu bizlarni mana shu oliy xalq ta'lim vazirligiga bir nima xat bilan chiqarsizlarmi yoki bo'lmasa telefon orqali nima qilasizlarmi shuni desalaringiz bizlarga yaxshi bo'ladi-da aka. Bolalarimiz juda achinarli holatda shu maktabga borib kelyapti.
Qachondan beri bunday ahvol?
Mana bizlarni qishlog'imizda oldin bitta maktab bor edi-da, hozir mana bolalar ko'paygani uchun u maktabga sig'may qolgan. Hozir oldingi eski ishkalatni xonasini nima qilib berganda maktabga ajratib bergan. Bu 5 yil 6 yildan beri shu ahvolda yotibdi. Maktab juda avariyni holatda, chivit yo'q, eshiklari ajama eshiklari ham yo'q, derazalar singan, qishda hamma bolalar kiyim bilan o'tirib, grip kasalliklari, boshqa shamollash, har xil kasalliklar bo'lib qolyapti bolalar. Shularni bizlar o'zimiz viloyat xizmatlariga ham aytib, ular hech qanaqa bizlarni bolalarni maktabimizga hech qanday nima ajratmayapti. Endi yana bitta aka bundayda, masalan hozir Osiyo taraqqiyot bankidan shu elektr sohasi bo'yicha ham nima fond ajratiladigan bo'lyapti. Bizlarni qishloqlarda umuman masalan qishlik kunlari 24 soat ichida 1 soat chivit bo'lardi, boshqa paytlar chivit bo'lmaydi. Shulardan bir yoritib ko'chalarimiz axborot bo'lib.
Mutasaddi rahbarlarga ham murojaat qilganmisizlar elektr masalasida?
Elektr sohasi bo'yicha bizlarni viloyat hokimi ham shu masala bo'yicha biladi. Rayon hokimlari ham biladi, bu masala bo'yicha boshqa katta musodarasi odam kishilar ham xabari bor ko'tarib turibdilar. Lekin shu bizlarni o'zimizni shu ayni mana shu chiyol xo'jaligida chivit masalasi juda og'ir masalada qishlarni qishdirdilar. Hozir ham masalan bir sotkaga 6 soatdan chivit berilyapti.
Boisi nimada endi bunaqa kam berilishini?
Buni yuqoridagi nimalarga aytishsa aytyaptiki, qarzdorlik bo'yicha suyut verilmeydi degan gap shu bahona bo'lyaptida tajriba borib murojaat qilsa shu qarzdorlar katta degan javob qaytaryapti.
Buxoro shahridan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Yildor Fayziyev 1993-yilda Saudiya Arabistoniga o'qishga ketgan o'g'li Jamshid O'zbekiston Islomiy harakati jangarilariga qo'shilib ketgani va bir necha yildan beri undan darak bo'lmayotganini aytdi. Yildor aka o'g'lining qayerdaligini bilsa, vatanga olib kelishga tayyor ekanini aytdi.
Bizning o'g'limiz yo'qolganda o'qishga yuborgandek 93-yil Madinaga ketgan edi o'qishga viza bilan. Bir yil o'qidi, keyin u yerda o'qishdan ketib qolgan. Bilmaymiz nima sabablardan, keyin bir yilda bir telefon qilardi. Men yaqin 5 minut telefon qilganda u biz sen yaxshimisan, sog'salamsan, yaxshimi bilan u yoqqa bora olmasdik-da, telefonlarni bilasiz-ku u vaqtlarda. Qiyinida sog'salamatini bilganimizda 1 yil, 1.5 yil shunaqa bir 5-6 yil o'tib ketdi.
Ismi nima edi o'g'lingizni?
Fayziyev Jamshid Ildarovich.
Jamshid qayerda o'qirdi? Madinada.
Madinada shu Islom universitetida.
O'zbekistondan qanaqa qilib chiqib ketgan? Bir tashkilot orqalimi, universitet orqali ketganmi? Qanaqa qilib ketgan?
Yo'q, u vaqtlar masjidlar tavsiya berardi-da.
Aha, qaysi masjiddan ketgan?
Yangi yo'l masjididan.
Yangi yo'l masjidi?
Yangi yil masjididan bo'lsa kerak, men uncha bilmayman. Chunki bizlar 1 yil oldin hamma o'sha vaqtlar 90-yillarda hamma bolalarni chet elga yuborardi-da. Endi buni diniy anaqasi ilmi bor edi. Shuning uchun buni Madinaga anaqadagi qilgandik, ikkita viza kelgan edi. Madinadan va Ar-Riyoddan. Keyin so'radiki, men qayerga boray dedi? Ar-Riyodga boraymi yoki Madinaga boraymi? Aytdim, o'g'lim Madinaga borib o'qigin, chunki u yerdan odamlar hajga boradi, umraga boradi, bir xat xabar berib yuborish, u bu qilish osonroq deb. Keyin 93-yil noyabr oyida ketdi ular. 16-sinflarga ketishdi. O'qishga kirdi, ilmi bor uchun 2-kursdan ularni qabul qilishgan. Shu bilan 1 yil o'qidi-yu, shu bilan anaqani shobani bitirdi.
Keyin nima bo'ldi?
Keyin biz bilmadikki qayerdaligimizda uni. Keyin qayerda desam o'g'lim desa gapirmasdi 5 minutda ish gapirib narsa sog'salomatini aytardi, onasi bilan tortib qo'limdan telefon olardi, 5 minutga ko'p gapirib bo'lmaydi-ku. U yoqdan bu yoqdan deb shu primerni aytardi-da, men aytmasdi joyini. Bir 10 yilcha shunaqa gaplashib turdik-da, 1 yilga, 6 oyga, 3 oyga qachon bir vaqt to'psagir qilar ekan-da men. Men savdo bilan shug'ullanayapsanmi? Na pul, agar savdo bilan shug'ullanganimda na pulam yo'l bormasdi bizaga. Misolda endi biz yoshimiz katta, 70 ga qarab ketyapmiz-da, 60 dan o'tganmiz. Endi men sizga tushuntirib beray, keyin bizaga anaqalarni MBD'dan, SMB'dan kelib tekshiradi-ku.
Aha.
Kelib tekshirgandan keyin bizlarga 3 ta rasm ko'rsatdi menga. U yerda bittasi o'g'limga o'xshash edi. Aytdik, siz endi dedi anaqani taniysizmi? Bunaqa ismni eshitganmisiz? Men aytdim, bilmayman qayerdan. Xudodan qo'rqmaysiz, yolg'on gapirasiz deb menga aytishdi. Men aytdim, men yolg'on gapirmayman, Xudo ursin bilmaysizmi dedi. Men aytdim, Xudo ursin bilmayman, chunki bilmasdim-da. Keyin aytdiki, mana bu rasmni taniysizmi dedi. Men qarasam sallalik bir anaqa yakta kiygan o'g'limga o'xshashdi endi. Maytim, mana shu biroz o'xshaydi, ya shu o'xshaydi dedi. Buni siz Hamza Darvesh degan ismni tanib eshitganingiz yo'qmi dedi. Maytim, yo'q, bunaqa gaplarni bilmayman. Men bilaman o'g'lim Jamshid Abdullaziz deb o'zini otini qo'ygan edi. Keyin Qo'qonda o'qigan edi bir vaqtlar. Abdullaziz deb o'zini ismini ot qo'ygan edi.
Aha.
Shuni men bilaman dedim. Lekin u bu Hamza Darvesh degan gaplarni bilmayman dedim men. Unaqa eshitganim yo'q. Xudo ursin dedim. Xudo ursin deb ayting dedi. Men aytdim, Xudo ursin, men chunki bilmadim, bilsam agar aytardim nima. Mendan Xudoni urgani yo'q, qasam yomon qasam-ku. Telefon qancha qilgan edim, menga pasport tayyorlang, men kelaman O'zbekistonga deb menga aytardi. Aytdim, men qanday pasport qilaman? Tayyorlayman, men pasport stolida ishlamasam, tanishlarim bo'lmasa, rasming sani bo'lmasa deb aytardim-da unga.
Ha, keyin nima bo'ldi?
Kelib keting deyardi. Unda o'sha vaqtlar mablag' imkoniyatim yo'q edi mana. Olib keting mana bu yerdan deyardi-da.
Bu yerdan qayerdan?
Endi aytmasdi. Endi siz keling deyardi. Keyin oxiriga aytgan edi, Pokistondan degan edi.
Ha.
Pokistonda keyin bu SMBlar kelib menga aytdiki, sizning o'g'lingiz mana shu islomiy harakatga qo'shilgan, to'g'ri yo'ldoshlar bilan birga. Qaysi biri sizning o'g'lingizga o'xshaydi dedim. Aytdim, mana bu o'rtadagisi o'xshaydi. Buni oti dedi, Hamza Darvesh dedi, u qo'mondon dedi anaqada. Islom harakatida dedi. Keyin o'sha Amerika urayotgan vaqtida ular to'g'ri yo'ldosh bilan dedi, gaplari kelishmagan, chunki to'g'ri yo'ldosh hukm qilgan ekan dedi, "Sen askarlaring bilan o'sha Amerikaning bir bazasini urding" deb. Bu aytganki, agar men bazani ursamalar, butun mani yigitlarim o'lib ketadi, bular hammasini ota-onasi bor, oilasi bor deb hukmga qarshi chiqqan. Keyin bolalarni hammasini tarqatib yuborgan. Shu bilan bular ulardan shu bahonada qochgan bular, chiqib ketgan to'g'ri do'stdan.
Aha.
Harakatdan chiqib ketishgan ekan-da.
Endi bu aytayotgan gaplaringizni kimdan eshitdingiz?
O'sha esimda odamlar aytyapti-da, chunki dedi, bu hozir to'g'ri yo'ldoshiga qarshi odam dedi. Qarshi emas, o'shalarda harakatdan chiqib ketgan, o'sha urush bahonasida. To'g'ri yo'ldoshining gapini qilmasdan hukmini prikazini-da.
Ha,
menga aytyaptilar ular, men bu gaplardan vaqti ma'lum bu, mana o'g'lim unaqa odam emas-ku, qanday? Lekin jismoniy harakati yaxshi, tillarni yaxshi biladigan, aqli chaqqon yigit edi-da. Ham xalqot hajga borgan, hajlarni bitirgan, ish qilib Saudiyada o'qigan, da'vat qilib uni olib ketgan bo'lishlari ham mumkin-da, o'shadan o'qishlardan olib ketishgan-ku jihodga. Buni olib ketgan, hozir o'shani bilmaymiz, 7 yildan buyon telefon ham yo'q, hech narsa yo'q. Endi mabodo sog'salamadmi, yo'qmi, unisini bilmaymiz-da. Lekin bular aytdiki, siz borib u bolani olib keling dedilar. SMB'nin odamları, hafsizlik odamları.
Siz nima dediniz?
Men hayır, menam roziman, nima uchun olib kelmayman o'g'limni? Men hozir qaragan kasalband odamlar kelib, masalan, men aytdim, necha foiz protsent berasizlarga qamalmaslik uchun. Ya'ni u uni hozir obro'yi juda katta, Eron, boshqa joylarda, o'sha Pokistonda bu bitta katta firmada tarjimon bo'lib ishlaydi. Boring olib kel, men aytdim, menda mablag' yo'q, uni oldiga borib kelishga o'g'lim dedim.
Shuncha gapni gapirdingiz. Endi Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilishdan maqsadingiz nima?
Maqsadim endi shuni bir imkoniyat bo'lsa, agar qayerda sog'salomatmi, bizga qayer davlat bo'lsa ham menga aytmasin, sog'salomat chiqib aytsin-ki, biz men sog'salomat yurman dadajon, onajon, farzandlarim yaxshi, kelinimiz yaxshi desa, agar biz nihoyatda xursand bo'lardik-da. Men endi agar imkoniyatim bo'lsa, men borib olib kelaman uni. Chunki men aytdim-da o'sha SMB odamlarga, mana necha foiz daraklar suvni qamamaslikka 80% dedilar. Mana masalan, qilgan ishlari bo'lsa, agar ularning biron jinoyat qilgan ishi bo'lsa, 1 yil, 2 yil, 3 yil qamalishi mumkin. Keyin agar o'zi prezidentga qasd yozib, men boraman, men xato ish qilgan ekanman, qo'shil bularga qo'shilib, deb endi shunaqa qasd yozib o'zini anaqaga topshirsa dedi. O'sha davlatning anaqasi bo'ladi-ku, O'zbekiston
elchixonasiga.
Ha, men borib aytaman. Masalan, u xo'p deydimi, yo'q deydimi, umumni to'g'ri topolamanmi? Masalan, borib kelishga menga necha ming dollar kerak masalan. O'shadan topsam agar, men boraman. Chunki menga o'g'il kerak. Men ertangi o'tib ketsam agar, men yerda bir o'g'lim o'zi biroz salomatligi yaxshi emas, nogiron o'g'lim. Shuning uchun bir o'zi qolib ketmasin bu yerda. U ham u yoqda chet elda qolib ketmasin. Umr butun umri o'sha yerda yo'qolib ketmasin demoqchiman. Chet ellarda qolib ketmasin.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytirolayman. Demak, mamlakat kodi +420 telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Qirg'izistonning Botken viloyatiga qarashli Laylak tuman aholisi so'nggi kunlarda millatlararo nizo chiqishidan xavotirlanib yashamoqda. Bunday vahimaga 2 kun avval Laylak tumanida mast ahvoldagi qirg'iz yigitlar va o'zbek taksichilari o'rtasidagi janjal sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotini hamkorimiz Sherzod Yusufdan eshitamiz.
Ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning 6-may kuni Botken viloyati Laylak tumani internet sanal qishlog'ida 4 nafar qirg'iz yigiti mast ahvolda o'zbek taksistidan ularni uyiga olib borib qo'yishni so'rashadi. Biroq yo'l haqqini kelisha olishmaydi va ularning o'rtasida janjal chiqadi. 6-may kuni taksi haydovchilari bilan janjallashgani uchun 2 qirg'iz yigiti qo'lga olingan. Biroq 7-may kuni ma'muriy javobgarlikka tortilgan va qo'yib yuborilgan. Bundan tashqari 7-may kuni soat kunduzgi 11:00 chamasi 200 dan ortiq qirg'iz yigitlari internet sanal qishlog'iga kelishadi va o'zlarining tanishlarini kaltaklagan o'zbek yigitlarini topib berib ishni talab qilib, o'sha qishloqdagi o'zbeklar istiqomat qiluvchi 5 uyni talon-taroj qilishadi. Bu borada Laylak tumanining Ispana shahrida istiqomat qiluvchi Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti Shuhrajon Kamolov internatsional qishlog'idagi mahalliy o'zbek liderlaridan biri Ro'zivoy Karimovga tayanib xabar berdi.
Uyni toshbo'ron qilib, Karimov Ro'zivoyni gapi bo'yicha 5 ta uyga kirib, marajor so'bgan. Eshik romigacha ko'tarib ketishgan dedi. Menga telefon qilib aytdi. Qolganini qo'yavering dedi. Xotinlarni lattasigacha bormagan. Bu haligi o'lib ketgan bolani top berasan degan militsiyaga ular top bermaganiki ushani uyini keyin qo'ni qo'shnisinikini qiyam.
Dedi Shuhratjon Kamolov. Uning aytishicha qirg'iz yigitlari o'z maqsadlariga yeta olmay tarqab ketishadi. Biroq oradan bir necha soat vaqt o'tib yana qaytib kelishgan va 3 o'zbek yigitini kaltaklashgan. Shuhratjon Kamolovning aytishicha kaltaklangan o'zbek yigitlari hozirda Laylak tuman kasalxonasida yotibdi. Ularning boshi yorilgan va oyog'i singan. 7-may kuni biz bo'lib o'tgan voqea to'g'risida batafsil ma'lumot olish uchun Laylak tuman davlat ma'muriyatiga telefon qildik. Biroq tuman rasmiylari mazkur voqeani maishiy hodisa sifatida baholashdi. Bu maishiy darajada bo'lgan voqea. Yosh bolalar janjallashgan. Hozir vaziyat yaxshi. Hech qanday uyga hujum qilinmagan. Faqat yosh bolalar to'planib tarqab ketishgan. Bu masalani o'zimizning kuchimiz bilan hal qildik. Bu voqeani juda bo'rtirib yuborishdi. U darajada emas dedi Laylak tuman davlat ma'muriyati apparat yetakchisi Babarayim Tajibayev. Biz 8-may kuni Laylak tumanidagi vaziyatni bilish maqsadida u yerga qo'ng'iroq qildik. Ispanaliklarga ko'ra hozirda tumanda vaziyat barqaror. Hech qayerda millatlararo nizo kuzatilmagan. Ispanaliklarga ko'ra 7-may kuni internatsional qishlog'ida bo'lib o'tgan notinchliklarda 3 nafar o'zbek yigit ham mahalliy huquq-tartibot xodimlari tomonidan qo'lga olingan. 8-may kuni esa laylaklik o'zbeklarning talabi bilan bu yigitlar ham ozod qilingan. Biz bilan telefon orqali suhbatlashgan Otamakon partiyasining Laylak tumani bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Ma'murjon Sharipov Laylak tuman hokimiyati va mahalliy huquq-tartibot organlari ommaviy axborot vositalariga voqea yuzasidan ochiq-oydin ma'lumot bermayotganini aytdi.
Internetdan berilgan danlar bor, informatsiyalar bor-ku. Bular hammasi noto'g'ri informatsiya berilganda, bular SNB, ichki organ vakillari, hokimlar o'zlari postdan ketmasligi uchun, qizilchilik uchun noto'g'ri danni berib qo'yganda, faktiki dannida hokim ham bo'lgan, ishchilar SNB, nachalnikimiz ham bo'lgan, yillikka yaqin vakillar qarab turgan, uyni taqlaydiganlarni ko'rib turib ajrata olmaganda
dedi Ma'murjon Sharipov. U yaqinda ushbu voqealarning video tasvirlari va kerakli hujjatlarni tayyorlab Qirg'iziston muvaqqat hukumatiga yuborilishini va ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilishini aytdi. Qo'shimcha qilib o'tamiz, 7-may kuni Isfana shahrida istiqomat qiluvchi o'zbeklar orasida qirg'izlar o'zbeklarning uyiga bostirib kelishyapti degan gap so'z tarqagan. Shu kuni Isfana shahrining huquq-tartibot xodimlari internatsional qishlog'iga yuborilgani sababli bir necha yuz o'zbek tuni bilan shaharni qo'riqlab chiqqan.
Ko'chama-ko'cha yuramiz, maylimi? Endi hozir merlar ham, hokimlar ham qan bergan o'zingizni o'zingiz qo'riqlanglar deb hozir bizga ukazlarni berdi. Biz iblonmaymiz. Yil hammayoqqa bo'lib tashlaganmiz. Har qaysi ko'chada 100-200 dan odamlar bordi.
Dedi 7-may kuni tunda ispanaliklardan biri. Ma'lumotlarga ko'ra 7-may kuni Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi liderlari mazkur voqea to'g'risida Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisasi Roza O'tunbayevaga ham xabar berishgan. Shundan so'ng internatsional qishlog'iga aholi orasida notinchlik chiqishini oldini olish uchun Laylak tumanining barcha huquq-tartibot xodimlari yuborilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. 8-may kuni Yevro hududiga a'zo 16 davlat yetakchilari Gretsiyadagi moliyaviy bo'hronning Yevroga salbiy ta'sir etishining oldini olish maqsadida favqulodda himoya rejasini ishlab chiqishga kelishib olganlari ma'lum qilindi. Mavzu tafsilotini Avazbek Aliyevdan eshitamiz.
Yevro hududga kiruvchi davlatlar rahbarlari Gretsiya bo'hronining boshqa davlatlarga yoyilib ketishi oldini olishga qaratilgan maxsus chora-tadbirlar ustida ish olib bormoqdalar. Juma kuni Yevro hududga a'zo 16 davlat yetakchilari Bryusselda Yevropa Markaziy Banki va Yevropa Komissiyasi mutasaddilari bilan uchrashib, Gretsiya atrofidagi vaziyat va yevro pul birligi qadrsizlanishi oldini olish kabi masalalarni muhokama qildilar. Sammit nihoyasiga yetgach, bugun jurnalistlar bilan uchrashgan Yevropa Komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso yevro barqarorligini saqlab qolish uchun yevro hudud davlatlari barcha choralarni qo'llashga tayyor ekanliklarini ma'lum qildi.
We'll do whatever it takes to safeguard financial stability not only of Greece but of all the euro area.
Biz nafaqat Gretsiya, balki barcha yevro hududdagi moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Bugun yevro hudud davlatlari o'zlarining pul birliklari bo'lgan yevro atrofida to'plandilar, dedi Jose Manuel Barroso. Undan biroz avval yevro hududga a'zo 16 davlat yetakchilari jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotgan Gretsiya hukumatiga bir necha milliard yevrolik yordam dasturi ajratilishini ma'qulladilar. O'tgan hafta yevro hudud davlatlari moliya vazirlari va xalqaro valyuta jamg'armasi Gretsiyaga jami 110 milliard yevro ajratishga kelishib olgan edilar. Yordam dasturi uchun yevro hudud davlatlari birgalikda 80 milliard yevro, xalqaro valyuta jamg'armasi esa 30 milliard yevro ajratishini bildirgan. Gretsiyaga yordam dasturi ajratilishi ma'qullanganiga qaramay, yevro qiymati AQSh dollariga nisbatan qadrsizlanishda davom etdi. Buning ortidan esa moliyaviy bo'hronning yevro hudud davlatlari orasida iqtisodi zaif hisoblangan Portugaliya, Ispaniya va Irlandiyaga ko'chishi mumkinligi borasidagi xavotirlar yanada kuchaydi. Joriy hafta davomida London, Parij va Frankfurt birjalari ko'rsatkichlari ham keskin tushib ketdi. Ayni paytda yevro hudud davlatlari yetakchilari o'ziga xos yondashuv talab qilinadigan o'ta jiddiy muammoga yuzlanayotganliklarini tan oldilar. Yevro Group prezidenti Jean-Claude Juncker o'z navbatida yevro hudud jahon bozorlarining shiddatli hujumiga uchrayotgani va bunga qarshi zudlik bilan chora-tadbirlar ko'rilishi lozimligini ta'kidladi.
We are considering that the whole euro area is under attack.
Butun yevro hudud hujumga uchramoqda deb hisoblamoqdamiz. Biz yakshanbaga qadar yevro hudud va butun Yevropa ittifoqi bo'yicha bu kabi hujumlarga qarshi amaliy choralarni ishlab chiqishimiz lozim, dedi Jean-Claude Juncker. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa ittifoqiga a'zo barcha 27 davlat moliya vazirlari 9-may kuni uchrashib, Gretsiyadagi moliyaviy bo'hronning yevroga salbiy ta'sir ko'rsatishini oldini olishga qaratilgan favqulodda himoya rejasini ishlab chiqish masalalarini muhokama qiladilar.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 2-chi jahon urushi tugaganining 65 yilligi nishonlanayotgan ayni kunlarda Ozodlik tahririyati o'z arxivi yordamida Turkiston milliy ozodlik harakatining o'tgan asr 20-chi yillardan so'ng umrini muhojiratda davom ettirgan butun boshli davriga yaqinroq nazar tashlashga qaror qildi. Turkiston milliy ozodlik harakatining aynan ana shu davri haqida mustaqillikdan qariyb 20 yil o'tib ham O'zbekistonda og'iz ochilmaydi. Tarix kitoblarida bu davr mutlaq tilga olinmaydi. Bunday chala tarix o'qitilayotgan o'zbeklarning necha avlodi milliy ozodlik mafkurasi Turkistonni sovetlar bosqinidan ozod qilib, unda yashovchi millatlarni istiqlol va istiqrorga olib chiqish urinishlari 30-chi yillarda cho'lpon va fitratlar bilan birga tuproqqa ketdi, bitti degan xato tasavvurda ulg'aydi va hamon ulg'aymoqda. Ammo avvaliga sovet, bugun esa O'zbekiston tarix kitoblariga kiritilmaganiga qaramay, bu ozodlik harakatining tarix yuzidan o'chirib bo'lmaydigan sahifalari mavjud va ana shu sahifalarni omon saqlash ilinjida ozodlik o'z arxividagi ayrim materiallarni nashr etishga qaror qildi. Turkiston milliy ozodlik harakatining muhojiratdagi yetakchilaridan biri Vali Qayumxon va uning rahbarligida 1942 yilda tashkil etilgan Turkiston legioni faoliyatiga bag'ishlab o'tkazilgan suhbat 1996 yili Ozodlik studiyasida Zebuniso olib borgan suhbat davomida yozib olingan. Suhbatdosh legionchilardan biri Husayn Ikrom janoblari ham bugun oramizda yo'q. U kishi ham bir necha yil muqaddam olamdan o'tdilar. Hozir Husayn Ikrom bilan suhbatni e'tiboringizga o'zgarishsiz to'lig'icha taqdim etamiz. Marhamat, tinglang.
Go'zal Turkiston, senga nabundum Güzel Turkistan senga nabundum Sabah vakitsiz güllerin sundu Oh oh oh güllerin sundu Çamallar barbat, kuşlar ham feryat Çamallar barbat, kuşlar ham feryat Hamasi mazul, bulmaz midir şad Oh oh oh, bulmaz midir şad Dilmanı uçur, kuşlar uçmaz bahçelerinde Oh oh oh bahçelerinde Dilmanı uçur, kuşlar uçmaz bahçelerinde Oh oh oh bahçelerinde
Tarix istak maliga ega emas deydilar. Zero uni kimningdir istak va xohishiga ko'ra o'zgartirishning iloji yo'q. Shu bois tarixni boricha qabul qilish va undan kelajak uchun muayyan saboqlar chiqarish lozim. Qolaversa tarix millat tafakkuri hamda uning kelajak yo'llarini yorituvchi o'ziga xos chiroqdir. Shu bois Turkiston milliy ozodlik kurashi tarixining ayrim qorong'u sahifalariga oz bo'lsa-da oydinlik kiritish istagida bugungi maxsus dasturimizni unda o'chmas iz qoldirgan siymolardan biri xotirasiga bag'ishladik.
Men Toshkentda tug'ilganman, Shoshlik mahallasida o'sganman. Men turli maktablarni bitirgandan so'ng, asosiy eski maktabida bitirgandan so'ngra, Navoiy maktabini bitirgandan so'ngra, ayniqsa menga tuhfa Ashir degan kishi kitobi Oramizda katolik ustoz bilan yaqinlik paydo bo'ldi va meni Buxoroga chaqirdi. Buxoroga bormasdan ilgari oldin Temur Yurxoqon temirni shohonasini oldida tiz cho'kib va'dalarda bo'ldi. Ko'zimdan yosh chiqdi. Fitratning oldiga borgan vaqtimda Fitrat mendan biror milliy masalalar ustida söz almakçı buldu. Kul verdim, an içtim ve kaydıp benim Avrupa'ya geçişinde kaydıp gelmeysen, vacibelerinin ada kılmak için kaydıp gelmeysen de benimle. Doğru. Ben de o stasyonda adam çıkıp zorladılar kol gündür. Ben vardı derken ben dedim Kuzlu yerle kayıtmayma yolundan deyip gittim. Vakilgenden beri şu verilgen vaada, şu verilgen sözler aslında şu verilgen vaadalarımın asasında Türkistan Milli İstiklal Bayrağı altında kasem içkenim için bugünge kadar bir davletin karamağı ötkenim yok. Ben Türkistan Milli İstiklal Bayrağı altında an içtim. Şu anki bugün kadar turgun ötkenim.
Buyuk Sohibqiron sag'anasi oldida tiz cho'kib, bu kabi ulug' mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan zot Vali Qayumxon otadir. 1921 yili bor yo'g'i 18 yoshida Germaniyaga o'qishga kelganicha umrini muhojirlikda o'tkazgan Qayumxon ota bugun oramizda yo'q. Xo'sh, bugungi o'zbeklar, qolaversa turkistonliklar, Turkiston milliy ozodlik harakati rahnamolaridan biri. Abdurauf Fitrat topshirig'iga ko'ra xorijga ketib, ana shu oliy maqsad yo'lidagi kurashni imkon qadar davom ettirgan Vali Qayumxon shaxsi haqida nimalarni biladilar? Afsuski, deyarli hech narsa. Bilganlari, u kishi bo'yniga vatan xoini degan tavqi la'natning osilganidir. Bugun kimlargadir yoqish yoqmasligi va ziddiyatli bo'lishidan qat'iy nazar, bu la'nat tamg'asi ostidagi shaxsning asl qiyofasiga boqish fursati yetmadimikin? Ana shu ehtiyoj turkisida avvali Qaymxon shaxsi va u ikkinchi jahon urushi yillari tuzgan Turkiston legioni faoliyatiga bag'ishlangan maxsus bir suhbat uyushtirishga qaror qildik. Turkiston ozodligi harakatining qorong'u nuqtalarini yoritish, Vali Qaymxon kim edi-yu, Turkiston legioni nima edi degan savollarga javob topishda Ozodlik radiosi O'zbek shubasining sobiq direktori Vali Qaymxon ota bilan uzoq yillar birgalikda faoliyat olib borgan Husayn Ikrom janoblari yordam beradilar. Muhtaram Husayn Ikrom janoblari, avvalambor Ozodlik studiyasiga xush keldingiz. Suhbatimizni Vali Qaymxon o'zi kim edi degan savol atrofidagi kuzatishlaringizdan boshlasak. Marhamat.
Albatta, bir yot elda muntazam Milliy qo'mitasiga 100 mingdan ortiq yoshlarimizni o'z safiga jalb qilgan Turkiston legioniga ega bo'lgan ozodlik kurashi aslında mamlakatda oq va qizil mustamlakachi istibdodga qarshi uzun yillar yuritilgan qonli kurashlarni chek eldagi davomidir. Uning uchunda buni o'ziga xos uzun va porloq tarixi bor. Albatta, buni 10-15-20 daqiqalik bir suhbatda tamom yoritib bo'lmaydi. Binobarin, men bu suhbatimizda bundan 3 yil avval xuddi shu kun 89 yoshida vafot etgan Vali Qaymxonning hayot va faoliyatlaridan boshlab shu tarixdan qisqa so'zlab berayin. Qaymxon 1920 yil boshida qurilgan Buxoro xalq jumhuriyatining raisi Fazlulla Xo'jayev, Ma'orif noziri Abdurauf Fitrat, Turkiston muxtor jumhuriyati rahbarlari Turar Rizqulov, Abdulla Rahimbayevlar tarafidan o'sha yillarda Avrupada ilm fanda taraqqi etgan Germaniyaga o'qishga yuborilgan 70 ga yaqin turkistonlik talabalardan biri edi. Qaymxon Berlin universitetining ziroat va qisqa vaqtdan so'ngra siyosiy fanlar fakultetini tugatib, har ikkisida ham davlat imtihonini qazanadi. Germaniya matbuotida ishlab, Turkistonning milliy masalalarga oid maqolalar yozishga boshlaydi. Qaymxon bilan birga o'qiganlardan ko'plari bitirgandan keyin Turkiyaga muhojir bo'lib qaytib ketishadi. Vatanga qaytgan 5 yigit, 2 ayol Stalin shaxsiga sig'inish kuchaygan yillarda repressiyaning qurboni bo'lishadi. Ularni nemis jasuslari Germaniyadagi qandaydir bir millatchilik tashkilotining a'zolari sifatida asossiz ayblab yo'q etganlar.
Hurmatli domla, siz yuqorida Turkiston legionini tilga oldingiz. Milliy ozodlik harakatining o'ziga xos davomi bo'lgan Turkiston legionini yaratish g'oyasi qachon tug'ilgani, uning maqsadi nimalardan iborat bo'lgani haqida ham qisqacha to'xtab o'tsangiz.
Ko'p yaxshi. Sizning bu savolingiz muhtaram tinglovchilarimizni qiziqtirgan va bilishlari kerak bo'lgan eng muhim masalani o'z ichiga olgan bir savoldir. Buni anglatish uchun ko'proq vaqtingizni olishga to'g'ri keladi.
Bemalol, marhamat.
Germaniya Rusiya urushi boshlanganda Vali Qaymxon Germaniyada qolgan birgina turkistonlik edi. Sobiq Qo'qon muxtoriyat hukumatining raisi Mustafa Cho'qay o'g'li u vaqt Parijda istiqomat qilardi. Qaymxon urushining boshlang'ich oylarida asirlar orasida minglarcha turkistonliklar borligi, ulardan lagerlarda asirlik azobida o'layotgan voqealarni o'rganadi va xorijda istiqomat qilayotgan Mustafa Cho'qay o'g'lini bundan xabardor qiladi. Qaymxon lagerlardagi g'ayri-insoniy muomalalarga qarshi turkistonliklarning muhojirlikdagi vakili sifatida hukumat idoralariga, oliy qo'mondonlikka takror-takror shikoyat yozadi. Asirlarni qish azobi, ochlik o'limidan saqlab qolish uchun fojiani yerida ko'rib, unga chora qidirishda birga ishlashni ishg'ol etilgan o'lkalar masalasi bilan shug'ullanuvchi Sharq ministerligiga va oliy qo'mondonlikka taklif qiladi. Natija o'laroq vaziyatni o'z yerida ko'rib tekshirish uchun komissiyalar tuziladi. Qaymxon va Mustafa Cho'qay u komissiyalar safida Polshaga boradilar. Lagerma-lager yurib, muthish o'lim fojiasini yerida ko'radilar. Lagerlarda ochlik, suvsizlik va kirlikdan bit bosish natijasida paydo bo'lgan Plek tifus, ya'ni tif kasali kecha kunduz yuzlarcha asrlarni hayotdan mahrum qilayotganini, yuzlarcha asrlar yerda tuproqqa belanib jon berish holda yotganini guvohi bo'ladilar va darhol Hitlerga ma'lumot beradilar. Polshaning Chenstohov shahridagi eng katta lagerda tif degan ofat naqadar dahshatli tus olayotgani haqida xabar olgan davlat ministri Alfred Rosenberg Hitlerga 1941 yilning dekabrida u lagerda har kuni 250 kishi o'layotganini bildiradi. Mustafa Cho'qay o'g'li asrlar orasida yurganda unga ham yuqqan ekan, Berlinga qaytgandan keyin tif bilan og'rib, bir kasalxonada vafot qiladi. Qaymxon asirlar vaziyatining yaxshilanishi uchun kurashini davom ettiradi. Tekshiruv va shikoyatlar natijasi olaroq dekabr oxirida Germaniya oliy qo'mondonligi butun lagerlardagi sovet asirlari oziq-ovqat bilan muayyan belgilangan normada ta'minlansin, ularning sog'lig'iga e'tibor berilsin deb buyruq chiqaradi. Qisqa vaqtda yaxshi tashkilotchilik qobiliyati bilan Germaniya hukumatı va askariy doiralarining ishonchini qozongan Qaymxon endi minglarcha asir turkistonliklarini ochlik, kasallik va o'lim xavfidan tamam qutqarib, ularni butunlay ozod qilish bilan ulardan turli ishlarda foydalanishni taklif va talab qiladi va bu maqsadiga ham erishadi.
Domla aytganlaringizdan ko'rinib turibdiki, Valotaning tashabbusi bilan minglab turkistonliklar muqarrar o'lim va asirlik azobidan ozod qilinganlar, shundaymi?
To'g'ri. Avval katta-katta shaharlarda ishchi batalyonlar quriladi. So'ngra turli lagerlardan oyma-oy ozod qilingan turkistonliklar ularda normal oziq-ovqat, kiyim-kechak bilan ta'minlanib ishlay boshlaydilar. Lager azobi va o'limdan saqlanib qolgan turkistonliklar Qaymxonning bu vatanparvarlik xizmatlari tufayli uni taqdirlab ota deb xitob etishga boshlaydilar. Qaymxon haqiqatan ham barcha muhojir turkistonliklarning otasi edi. Qaymxon asirlikdan ozod qilingan turkistonliklar orasidagi milliy ziyolilarimizdan to'plab Milliy Turkiston Birlik qo'mitasini quradi. U, ya'ni bu qo'mita chet eldagi turkistonliklarning hukumatı olarak shakllantiriladi. Qaymxon uning prezidenti bo'ladi. Buni Germaniya hukumatı rasman taniydi va Milliy Turkiston jurnalining 1942 yil 1 sonida bayon qilinadi. Qo'mitaning harbiy, ta'lim-tarbiya, ilmiy ishlar bo'limlari, sog'liqni saqlash, axborot, jurnal, gazeta, matbuot va muhojirlikdagi turkistonliklarning turli talab istaklari bilan shug'ullanuvchi shoba boshqarmalar tashkil qilib, bularda Milliy Turkiston, Milliy Adabiyot jurnali, Yosh Turkiston gazetasi boshqarmalarida 50 dan ko'p milliy ziyolilarimiz, ya'ni qozoq, qirg'iz, turkmen, tojik, o'zbeklar ishlar edilar. Gazeta jurnallarini nashr etish uchun butun qabilalarimiz o'qib anglaydirgan shakl va mazmunda o'rta til yaratilgan edi. Biroz avval qayd etganimdek, qo'mita qurilishi bilan barobar asirlikdan ozod qilingan turkistonliklardan ko'ngilli ravishda Turkiston ligasi tuzilgan. Germaniya general shtabining urushning so'nggi oylarida bergan ma'lumotiga ko'ra, Turkiston ligasida 110 ming bilan 130 ming orasida turkistonlik askar xizmat qilgan. Gazeta jurnallar jabhalarda askarlarga, ishchi batalyonlarga tarqatilgan. Milliy Turkiston jurnalining nashri urushdan keyin ham 1976 yilga qadar davom etdi.
Vali Qaymxon ota haqidagi suhbatimiz o'z-o'zidan Turkiston legioniga kelib taqalayapti yana. Domla, meni qiziqtirayotgan savol shuki, nahotki 110-130 ming askarlik legion orqali Vali ota vatani Turkistonni Sovet imperiyasi zulmidan ozod qilish imkoni borligiga haqiqatan ham ishongan bo'lsalar.
Ishongani mamlakatimizning ichindagi milliy ozodlikning haqiqiy negizi, haqiqiy nuqtasi va haqiqiy g'oyasi edi. Ota unga ishongan edi. Tashqaridan bu qilinayotgan harakat, ichkaridan qilinayotgan harakatga beriladigan bir kuch, quvvat, madad hisoblanardi. Ota hech qachon siz bu yerda qo'lingizda qurol bilan vatanni ozod qilib, vatanga kirasiz va vatanni idora etasiz degan narsani hech aqliga keltirgan emas va bu butun urushdan keyin hammamizga aytardi. Sizlar vatan ozod bo'ladi, vatanga ketib hur, ozod yashaysizlar, ota-onalaringiz bilan, avlodlaringiz bilan qo'shilasizlar, murodingizga yetasizlar, ammo hukumatning u yerda o'ltirganlar, u yerdan kurashib ozod qilganlar idora etadi, hamoq aytardi. Tabii, istak, orzu, maqsad ozodlik kurashini bu yerda qurol bilan davom ettirish, ammo buni ichinda biz ozod qilamiz mamlakatni bu yerda o'tirib va ozod qilish bilan biz o'zimiz kirib boramiz degan bir g'oya, fikr, tushuncha, istak, orzu bunaqalar bo'lgan emas. Hammamizda masalan shu yerda qatnashganlar inshaalloh bir yo'l bilan ozod bo'lsin-da vatanga kirib boraylik, vatanimizni ko'raylik, bola chaqalarimiz bilan, ota-onalarimiz bilan qovushaylik. Vatanimiz hur bo'lsin, ozod bo'lsin, u zamon demak murodimizga yetgan bo'lamiz deb hammaning ham umidi shu edi. Deganingiz ko'p yaxshi narsa, yaxshi savol. Bu bir fantaziy ham bo'lishiga mumkin edi agar bu qobil etilsa ki, bu yerda 150 ming, 130 ming kishi bilan vatanni ozod qilamiz deb o'tiribdi degan bir fikr tushunchalarim to'g'rilishi mumkin. Ammo unday narsa yo'q. Kurashish ma'nosi ichkaridagi kurashga sirli, xo'sh, maxfiy davom etayotgan kurashga bu tarafdan undov berishlik, turtki berishlik. Xo'pmi, ularni u yerda ularni uyg'otishlik, orqamizda kuch bor. Xo'pmi, bizga yordamchi siloh bilan turgan kuchlar bor degan ularga umid, istak va jasorat berishlik. Aslan maqsad bu edi. Xo'pmi, uning uchun deganimdek takror deyman. Qaymon ota derdiki, sizlar biz vatanni ozod qilib u yerda hukumat quramiz, idora etamiz deb aqlingizga keltirmasin deb hamma takrorlardi. Biz kirmaymiz derdi. Shu chegara qadar borib tomosha qilib turamiz, eshikni ochib kiringlar deysa kiramiz, bo'lmasa yana tashqarida shu yerda qolib istagan vaqtlarda chaqirsalar kiramiz deb hamma vaqt takrorlardi. 48-yilda Turkiyada urushdan keyin Almaniyada qolgan turk musulmonlarini Turkiyaga muhojir olarak kelishlari haqida farmon chiqardi. U zaman 48-yilda 2 yillik Nürnbergda Baynalmilal tribunalining nimasidan ozod bo'lib chiqqandan keyin qaymxonada Myunxenga keldi. Katta bir to'planish bo'ldi. Qozoq, qirg'iz, turkmen, u vaqtda necha yuz kishi bor edi bu yerda. Ha, to'planish o'tirib qo'ydi. Dedi, urush bitdi dedi. Biz dedi, g'oyamizga erishdik dedi u yerda. Qiladigan ishimizni qildik. Bu qadarlik. Ammo dedi, hali milliy kurash dedi, tugagani yo'q dedi. Chunki vatan ozod bo'lgani yo'q dedi. Vatandagilar dedi, endi ne kadar içkeriden devam etarlarsa g'oyaviy nazariy, masalan g'oyaviy harakatda g'oyaviy ideologik kuch quvvatni saqlagan holda biz shu tarafdan turib endi yana shuni davom ettirishga yordam berishga xizmat qilamiz. Buni qilishni istaganlaringiz bo'lsa dedi, Almaniyada qolinglar. Agar yo'q, endi biroz rohat kechiraylik, bizdan hayot kechiraylik degan kishilar bo'lsa dedi, Turkiyani hozir eshigi ochiq dedi. Turkiya bizning ikkinchi vatanimiz hozir dedi. U yerga borib İsmet İnani idi prezident. Bu yerga borib dedi, yerlashinglar dedi. Bu sizlar uchun buyuk bir, bizlar uchun buyuk bir fursat dedi. Hammasini anglatdi. Ama dedi, bu yerda qolganlar dedi, ustimizga uniforma kiyamiz degan aql fikr bo'lmasin, u bitti ketdi. Ikkinchidan dedi, hammamiz dedi, bu yerda qo'limizdan kelganiga qadar va imkon hunar maslagimizga ko'ra dedi, ishlab nonimizni o'zimiz qazanib dedi. Shu qazangan nonimizni yeyish bilan dedi, kurashimizni davom ettiramiz dedi. Bunga dedi, el qo'lingdan kelganingiz qadar hammangiz qatnashasiz dedi. Endi dedi, ertaga indinga vatan ozod bo'ladi deb havoyi bir istat yo'liga kirmasligimiz kerak. Mamlakatimizni bundan keyingi kurasha balki uzun davom etar. Va bu ozod bo'lishiga yana bir necha yillar davom etar. Ammo ozod bo'ladi dedi. Keladi vaqt dedi, ozod bo'ladi dedi. Unga qadar hayotda bo'lsak dedi, darvoza bizga ochiq, hammamiz inshaalloh yetib boramiz. Asl maqsad kurashni davom ettirib, kurashda agar ya'ni g'alaba qozonayotganmiz tashqaridan yordam bilan, mamlakatning ichining o'zida ota-bobasini, onasini, boshqalarini qurbon qilib kurashgan kishilarning o'zini hokimiyatga keltirishdik. Ya'ni mamlakatimizning ichida bu qon to'kib maxfiy ravishda, ochiq ravishda harakat bilan jazolangan boshqalarining bolachaqalari, undan keyingi qolgan yetishib chiqqan kadrlarimiz hokimiyatga chiqib, uni idora etishlari kerak o'zlari. Biz emas, ya'ni ular. Bunday ozodlik kurashi tarixini yaratgan Vali Qaymxon, afsuski, vatanini qayta ko'ra olmasdan bundan 3 yil avval ayni shu kun 89 yoshda vafot etdi.
Domla, ruxsatingiz bilan ana shu xazin so'zlaringizdan so'ng suhbatimizdan biroz chekinib, Vali otaning hayotlari so'ngida qilgan dil izhorlari, olisdagi o'z ham yurtlariga aytgan qalb so'zlarini eshitsak.
Hozir amonim yo'q. Menim birgina tun kun chinishim, yozishim, ishlashim, yolg'iz Turkiston chinishim. Turkiston xalqining baxti, Turkiston xalqining saodati. Turkistan'da özümüz erkin göreylik diyen fikirde duada her akşam duada buyurum. Ben mescidlere bakmayayım. Lekin her akşam dua kılsam Allah'dan yalvarışım. Türkistan'ı azat kılışla yardım verdi bir iltimas. Ben varlığımla yurtta bağlan kadar işime. Tabi yurtumunu kurmak istiyorum. Her zamanda Türkistanlarla diyen edin. Memlekette gelgenden gidin. Menge Milli Türkistan Birliği Komitesi hesabatını vergenden giden ben işten çekilir, komite işten çekilirdi. Halk istegen devletini kursun, menge Altay dağında gitti kiçkini koyuyorsa değildi. O şehre yaşamak istedim. Allah resip etsin bari. Aziz vatandaşlarına, biz, men, sizlerden uzakta, bize uzakta yaşayın. Lekin biz, bizler, uzakta yaşasak da dilimiz, dilimiz, yolumuz barcası sizlerle birlikte. Yani Türkistan erkinlik yolu da bir.
Bu sözlerden keyin suhbatni davom ettirish biroz mushkul albatta. Afsuski, Baliqaimxon otaning hozir eshitganimiz orzulari armon bo'lib qolib ketdi. U kishiga vatan tuprog'ini qayta ko'zga surish va undan so'nggi makonni topish nasib etmadi. Joylar jannatda bo'lsin. Biroq u kishining Turkiston milliy ozodlik tarixi haqida qator qo'lyozmalari bor deyishadi. Ularning vatanga, vatandoshlariga qaytish imkoni bormi? Eshitimchi, Baliqaimxonning juda katta va boy arxivi ham bo'lgan ekan. Ana shu arxivning hozirgi taqdiri haqida nimalar bilasiz, marhamat tomlar?
Bu ishni tarixni yozishga davom ettirdi. Bunda tabiiy xotinning katta roli bor, katta xizmati bor. Chunki bu narsa ko'proq yuzda ma'lum prezident ko'proq prezidenti olmancha ya'ni yozilgan. Bu ko'p narsalarni o'sha diktat etgan xotini yozgan. Mashinada o'tirib yozilgan bular ko'p sahifalar hozir yana bor. Va ko'p not etilgan va yozilishi lozim bo'lgan menimcha ancha narsalar bor. Bular afsuski oxirga yetkazilmasdan yana qolib ketdi. Tarixda Turkistonning milliy ozodlik tarixida yozib qoldirilgan hujjatlar juda oz. Bosmachilik haqida har kimni bergan fikri bor. Bosmachilar o'g'ri edi, talanchi edi, bilmam kimlar uni. Xo'sh, bosmachilar yo'q, bular ozodlik kurashining qahramonlari edi deganlar bor. Amal bular hammasi bir parcha unda, bir parcha bunda. Bu umuman hayotimizda yaratilgan, bu kurashda yaratilgan to'plam bir narsadir. Buni mutlaq qo'lga kiritishimiz kerak. Xom bo'lsa, uni o'tirib yil davom etadimi, farqi yo'q, ishlab yetishtirish kerak, maydonga chiqish kerak. Sahifalarni o'z ichiga olgan bu bir voqealar bor. Ma'lum bo'lyaptiki, Yosh Turkiston gazetasi jurnalini, Musofobay chiqargan jurnalni har bir sahifasini odam o'qib chiqqan. Shu uchini ko'p sahifalarda arabcha nasi bor, noti bor. Shu shunda shundaydi, bu yerda bunday yozilibdi, yo bunday emas falon degan notlari bor. Demak, shularni hammasidan foydalangan odam. O'zini ishini yaratishi.
Hurmatli Husayn Ikrom domla, bugun vatanda mustaqillikdan keyin milliy kurash tarixini yaratishga, haqiqiy bir tarixni yaratishga ehtiyoj mavjud. Bu tarixni yaratadiganlarning o'z-o'zidan vali Qayimxon ota shaxsiga kelishi Turkiston legioni degan bir tarixiy voqea bilan to'qnash kelishi tabiiy. Ana shu milliy kurash tarixini qaytadan yozadiganlarga qanday tilaklaringiz bor? Marhamat.
Tilaklarim ularga qunt, sabr va atrofida bo'lgan barobar shunga ishtirok etgan kishilarning yordamlari va ularning yordami beradirgan fikr, tushuncha, g'oyalarini hammasini to'plab turib, faqat xalqimiz emas, dunyo insonlari ham Turkistonning ozodlik kurashidagi yaratilgan bir tarixni o'qishlari va o'tmishni bundan keyingi holini o'rganib bilishlari uchun, demak, bu narsaning yorug'likka, oydinga chiqishligi uchun, ya'ni qo'limizdan kelgan xizmatni qilamiz, davom ettiramiz va inshaalloh bir kun bu yorug'likka chiqishligi mumkin.
Hurmatli Husayn Ikrom janoblari, bugungi suhbatimizda ishtirok etganingiz uchun ozodlik va uning ko'p sonli muxlislari nomidan sizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Sizga uzoq umr va mana shunday tarixning qorong'u nuqtalarini yoritishda bizga ko'mak berasiz degan umidda siz bilan xayrlashamiz. Demak, sog' va salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat.
Ko'p rahmat. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Ishlaringizga Alloh muvaffaqiyat.
Turkiston milliy ozodlik harakatining muhojiratdagi yetakchilaridan biri Vali Qayimxon ota va uning rahbarligida 1942-yilda tashkil etilgan Turkiston legioni faoliyatiga bag'ishlab o'tkazilgan suhbat 1996-yili Ozodlik studiyasida yozib olingan edi. Suhbatni Zebuniso olib bordi.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan navbatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.
Qo'zg'al xalqim yetar shuncha javru jafolar, oh, javru jafolar. Qo'zg'al xalqim. shuncha jawru jafolar ah ah ah jawru jafolar.